en Margrét systir mín varð alltaf fyrir því að það var snúið aftur og til dæmis geti ég sagt eina sögu. Þá var ég annar vélstjóri Úlfinum og Regnhettum á Siglufirði hjá Gesti Guðjónssyni, ágætis skipstjóra og var þar samvalinn mannskapur þó hann væri nú sitt úr hver áttinni. Og við drögum netinn um morguninn í blíðskapar veðri, eitthvað fjögra tíma keyrslu norðustur í hafi frá Siglufirði. Og ég hafði það verk við að draga netina, ég var aftasti maður og dró netin það sem búið að vera hrist úr aftast, nú ellegar ef þau voru dregin og bunkuð og dekkið og hristur úr legin í land sem var nú gert með helmingin af netunum. Þetta var svo langt keisla og gangi til bátur að þá var ég við það að bunka aftast netunum. En svo þegar búið var að draga netin þá var alltaf matur og þá fór ég í stýrishúsið og leysti skipstjórann af á meðan hann var að borða og svo fóru þá allir niður að borða og komu upp til þess að hrist úr og ég fór þá fram í til þess að borða og þá segir skipstjórann við mig, jæja Bjarni minn, vertu nú fljótur, nú skulum við reyna að vera fljótur að hrist úr, ég ætla að reyna að komast hérna aftur í kvöld. Já, þú leggur nú hvergi hér eða annars staðar í kvöld, segi ég bara svona í gríni án þess að hafa nokkurt tilefni til þess annað en drauminn sem ég dreymdi nóttina. Svo fer ég nú fram í og ég og er fljótur að því og kem upp eitt rættur og var aftasti maður við að hrist úr og þá segir hann, af hverju sagðurðu þetta Bjarni? Ég skal segja þér það í kvöld þegar þú búin að leggja, segi ég. Ég skal sýna þér, ég skal leggja einhvers staðar, ég skal leggja nú eiga fyrir því ef ég get ekki lagt annars staðar, segir hann. Já, segi ég, þá skal ég segja þér draumið þegar þú búin að leggja. Svo er keyrt í land og landa síldinni og þá hafi í gangi klukkan 2 til þess að fara á stað út aftur. Og þá kemur skipstjórinn um borð og það er, vélin er í gangi og það er keyrt á stað út af Siglunesi. Þá er bara kominn austan hörku stormur. Og við andæfum þarna við Siglunesi eitthvað í 2 tíma og það var svo hvasst að hann gat ekki einu sinni, hann hefði ekki dregið austu fyrir Siglunesi til þess að fara inn á Eyjafjörð, hvað þá heldur meira. Og svo snýr hann við og það komið þarna ótal bátar út og allir snýrur við. Og það er snúið við og farið inn á Siglufjörð aftur. Og þegar við komum að bryggjunni þá segja hann, nú af hverju lens er ekki vestur á Skagafjörð maður að leggja þar. Þú hefðir getað lagt þar. Þú hefðir komist þangað, þú getað lensa fyrir strákana. Já, nú getur þú sagt mig hvað þig dreymdi, segir hann. Og þá segi ég hún og það, mig dreymdi bara að ég sá Margréti systir mín og sagði hana hvað mig hefði dreymt hana, því að ég myndi það þá náttúrulega hvað mig hefði dreymt hana. En það var ekki stórkostlegt.